Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti fond, meie 15 minutit. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tervitada Maris Helranda. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Oled ajakirjanik, oled kodanikuaktivist ja tundub, et viimasel ajal veel eriti aktiivselt neid kahte rolli ühendanud ja kutsusin su täna siia saatesse sellepärast, et tahtsin mitmete praegu väga oluliste ühiskondlike sündmuste taustal rääkida sellest, milline on ajakirjaniku roll sellistel murrangulistel aegadel ja millistel tingimustel ei peaks ajakirjanik, kellelt me tavaliselt nõuame sellist neutraalsust ja objektiivsust jääma sündmuste kajastamisel neutraalseks, vaid ennast positsioneerima.
Minu mõelest ajakirjanik ei saa kunagi olla neutraalne. Ajakirjaniku kohustus on olla objektiivne ja otsida tõde. Ja neutraalsus on selles mõttes selline enesepettus, et neutraalsus tähendab just kui, et sa positsioneerid ennast kahe seisukoha vahele. Ja see on, mida me oleme näinud igasugustes erinevates konfliktides, mis avalikus ruumis on olnud viimastel aastatel siin alates Brexitist, kuidas BBC ennast positsioneerinud on, aga tegelikult ise enda suhtes ka siin Eestis välispoliitilises kontekstis, et kui me oleme Eestis olnud olukorras, kus Venemaa meid ründab mingisuguste valeväidetega, mingisuguste valede süüdistustega, siis nii-öelda neutraalsel positsioonil olev ajakirjanik välismaalt ütleks just kui, et Eesti ütleb seda, Venemaa väidab seda ja mina olen siin vahel, ma olen neutraalne vahendaja, siis me saame väga hästi aru, et seal, kus see ajakirjanik on, meie tegeliku olukorra ja nägemuse ja Venema valeväite vahel, et see ju ei ole see õige koht, see tõde ei ole fakti ja valeväite vahel, ehk et neutraalsus on asi, mis asub fakti ja valeväite vahel ja ajakirjanik ei tohiks kunagi võtta seda positsiooni. Samamoodi Brexiti kajastus Briti pressis, mis tegelikult võimendas Brexiti pooldajate valesõnumeid sellega, et jällegi ja siin ka BBC ju väga on suure rünnaku all võttis positsiooni, et ta kajastas mõlema poole väiteid võrdselt, olles just kui neutraalne, aga kui ühel pool sul räägivad faktid ja teisel pool laus valed, siis ei ole õige olla neutraalne nende kahe poole vahel. Et selles mõttes mina ei tahaks kunagi, et ajakirjanik oleks neutraalne. Ajakirjanik peab olema objektiivne ja peab olema läbipaistev, transparentne, et kui ikkagi enne kõike ma olen inimene ja alles siis ma olen ajakirjanik väita, et mul ei ole poliitilist seisukohta, poliitilist positsiooni on sügavalt silmakirjalik, igal ühel meist on ja ka ajakirjanikul on ja kui ta seda oma töös peab alla suruma ja peitma, siis see on pigem ebaaus ja vale, et pigem siis näitagi oma positsiooni, aga ole objektiivne. See, et sul on poliitiline positsioon, ei takista sind ajakirjanikuna tegelikult tõde otsimast.
Kuidas sulle tundub subjektiivsel hinnangul, kuidas nende tõe otsingutega hetkel Eesti ajakirjandusmaastikul on? Et kui nõudlikud on ajakirjanikud ise faktide tõe otsimise suhtes?
Siin on kahjuks viimastest nädalatest mitu sellist näidet, kus minu mõelest ei ole piisava nõudlikkusega seda tõde otsitud. Küsimus ei ole oma arvamuses, vaid küsimus on, millist pilti sa näitad, millistest numbritest sa räägid, mida sa kus ja kuidas, millises kontekstis esitad ja see tihti peale ei ole sihilik ja pahatahtlik, aga sellisel juhul see on ebaprofessionaalne, et tõe otsingul sa pead ka olema väga professionaalne. Näitana rääkides pühapäevane meeleavaldus Tallinnas Vikerraadio uudis keskpäeval ja ka ERR Online rääkis, et meeleavaldusele on kogunenud 10 inimesed. Tegelikult olid meeleavaldusel 100 inimesed, võibolla kõrghetkel ligi 1000 inimest. Ehk et see number läks juba välja, raadios välja öeldud, ju enam tagasi ei võta online, siis parandati korduvalt, see ei olnud sihilik, sest ajakirjanik vaataski seda mingisuguses ajahetkes, aga põhimõtteliselt sa võiksid siis selle uudise sellisel juhul ka alustada, et meeleavaldusele oli kogunenud üks inimene, kui sa saabusid ajakirjanikuna sinna sellel hetkel, kui oli saabunud esimene meeleavaldaja ja seejärel lahkusid toimetus oma lugu kirjutama, et see ei pruugi olla sihilik, aga see võib olla lihtsalt kuidagi juhtuda teadmatusest ja kogemata. Ja ma arvan, et tänases hetkes eriti on see isegi veel ohtlikum, sest sellega ajakirjanikud ju ka ise õõnestavad enda usaldusväärsust.
Kuidas sulle tundub, kas praegused sündmused on pannud ajakirjanike, aga üldiselt ka kodanike kuidagi aktiivsemalt käituma, et tegelikult meie meediaruumist kas või mõtleme esmaspäevasele Eesti tele- ja filmiauhindade jagamisele, et tundus, et karikas on täis saanud väga paljudel nii ajakirjanikel kui ka loomeinimestel laiemalt.
Tundub, et on jah, et neid väljaütlemisi on siin tekkinud ja noh, tegelikult ikkagi siin kohal on võibolla hea hetk minna natukse tagasi, minna 30 aastat tagasi ja mõelda, mis oli ajakirjaniku roll siis. Oli aeg enne sotsiaalmeediat, see oli aeg, kus Eesti oli veel Nõukogude liidus, eks ole, Nõukogude glavlit kontrollis, mis ilmub, mida televiisioris räägitakse ja omete olid ju siis ajakirjanikud need, kes võtsid selle rolli, et nad tegelikult hakkasid rääkima avameelselt ja julgelt teemadest, mis ei olnud kindlasti Nõukogude võimu huvides ja suutsid mobiliseerida inimesed, eks ole, fosforiidisõtta, Balti ketti, et kui tookord oleks, ma ei tea, Juha Naare öelnud, et mina olen neutraalne kajastaja siin, siis me elaks endiselt Nõukogude liidus.
Läheme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, eetris endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja tänane saatekülaline on Maris Helrand, ajakirjanik, kodaniku aktivist ja räägime siin täna nii sõnavabadusest, ajakirjanike, kodanike rollist. Rääkisime saate esimeses pooles nüüd Eesti viimase aja sündmustest, aga tegelikult tahaks sinu väga ulatusliku rahvusvahelise kogemuse taustal vaadata meie piiridest kaugemale. Ja mida arvavad sinu Poola kolleegid praegu siin toimuvast ja kas nad näevad palju ohtlikke paralleele või kuidas sa seda iseloomustaksid?
Alustaks sellest, et minu seos Poolaga tuleneb enne kõik sellest töölõigust, mida ma teen Eesti sündmuste, Eesti uudist, Eesti lugude kajastamisel välisma meediasse, sest et ja seda pigem mitte Poola meediasse, vaid erinevates suurtesse Saksa telekanalitesse või rahvusvahelise ulatusega ajalehtedesse või agentuuridele, kelle need kontorid või toimetused, mis kajastavad, katavad Baltikumi asuvad Varsavis. Seetõttu lihtsalt satud rääkima oma kolleegidega, kes on kursis sellega, mis toimub nii Poolas kui ka Balti riikides, kohati ka siis Põhjamaades. Et need on mitmed Saksa telekanalid, aga ka näiteks Wall Street Journal asub Varsavis, kelle alla kuulub Eesti kajastamine. Kõik inimesed ütlevad seal, et oh jah, et nüüd jõudis see ka teieni, et põhimõtteliselt nähakse seda ikkagi nagu sellises arengu jadas parem populismi peale tungis, mis on Ida-Euroopa enda alla haaranud. Mõnes mõttes ollakse üllatunud, sest Eesti maine on olnud erakordselt kõrge ja mõnes mõttes ühtlasi ka ei olda üllatunud, sest see sama asi on juhtunud nii paljudes riikides. Et Eesti maine puhul ongi see on üks see küsimus, mille pärast mina võtan seda, mis meil toimumas on kõige rohkem isiklikult, sest ma arvan, et ma olen ise oma tööga sellesse panustanud vähemalt oma arvates ja teadlikult, et Eesti rahvusvahelist mainet ehitada. Ma olen saanud piisavalt usaldusliku suhte oma toimetajatega, et nad usuvad mind, et nad usuvad seda, kui ma räägin neile Eesti, et Eesti on avatud sõbralik, tore, innovaatiline ja tõendan seda konkreetsete lugudega siit. Ja täna me oleme olukorras, kus Frankfurter Allgemeine Zeitung, ehk üks Saksa suuremaid päevalehti, eks ole oma laupäevanumbri följetoni osa siis kaanele pidi panema tõrvikurongkäigu pildi. Euroopa oivikust on saanud üks tavaline Ida-Euroopa kraakleja poiss, et see ingli langemine on ka alati ju ajakirjandusele selline atraktiivne lugu ja narratiiv, mida jutustada, et see selles mõttes keegi, kellest on kogu aeg räägitud väga hästi, osutub siiski ka täpselt samasuguseks nagu kõik teised, et see sellest on väga kahju ja ma arvan, et sellel on otsene tagajärg, sest Eesti rahvusvaheline maine ei ole mitte nagu asi ise eneses, mingi tore asi, mis on, et meil on siis hea tunne. Eesti rahvusvaheline maine on vundament meie turisminumbritele, vundament meie välisinvesteeringutele ja vundament enne kõike meie julgeolekule, et inimesed meie liitlaste hulgas näevad, et Eestis elavad ja toimetavad toredad inimesed samasugused nagu meie, me elame samas väärtusruumis, on väärt neid kaitsta.
Oled sa tajunud ka erinevat lähenemist, ütleme näiteks soomlaste puhul, kelle puhul siis põlissoomlaste võimule tulek ja olek oli just kui nagu mingi selline lastehaiguse läbipõdemine ja siis teiselt poolt on meil võtta need samad Poola ja Ungari, kus kogu aeg inimesed olid ootel, et see just kui lõpeb, aga vastupidi see on kõik ainult süvenenud ja nii kodanikuruumi, meediavabadusi on järjest ainult piiratud.
Jah, no see väide, eks ole, siin on olnud väga kõvasti kõlanud enne kõike isamaa poliitikute poolt, et Soomes läks kõik hästi, et meil on sama moodi, aga tegelikult vähemalt poliitikaajakirjanikud, kes jälgivad seda piirkonda ja neid kõiki riike ikkagi pigem tõmbavad paralleele mitte Soomega, vaid teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, sest meie demokraatia kogemus sarnaneb pigem siiski Poola ja Ungariga kui Soomega ja ka poliitiline süsteem, et kahjuks me ei saa ennast petta sellega, et Soomes läks hästi ju meil ka.
Saate aega armutult lühike, katsuks viimase küsimuse positsioneerida sellise positiivsele noodile ja küsida, et Slovakia kogemus, ehk siis Slovakias vastselt valitud liberaalne noor naispresident Susana Čaputova, mis siis pani laeva pöörama, et Slovakias olid ka pikka aega tendentsid pigem teissugused?
Ja kahjuks jah, sellele laeva pööramisele eelnes traagiline sündmus, kus ajakirjanik Jan Kutšak ja tema elukaaslane maksid oma eluga selle eest, et Jan oma töös jõudis liiga lähedale valitseva võimu korruptsioonijuhtumitele ja ta tapeti. See tõi inimesed tänavale, 10,000 inimesed tänavale, et seal sai siis see mõõt täis, et kuidagi ikkagi kui juba ajakirjanike elu satub ohtu, siis see paneb rahva liikuma. Tahaks loota, et võitlusvabaduse eest ei vaja märtreid, nagu see Slovakias juhtus, aga see kindlasti ikkagi andis impulsi inimestele, et aru saada, et mis siin mängus on ja siis kui tekis selline karismaatiline liider, kes positiivse programmiga ja positiivse sõnumiga ja uue inimesena poliitilisele areenile ilmudes suutis selle siis ka enda taha tuua. Poola ajakirjandusvabadus on märkimisväärselt langenud õiguse ja õigluse partei võimuloleku ajal ja see rünnak ajakirjandusvabaduse vastu ei alanud kuidagi viisi isikliku rünnakuna mingite inimeste vastu või kellegi päid ei pandud veerema, aga see oli väga, väga struktuurne ja metoodiline kanalite ülevõtmine. Selles mõttes tasubki olla väga valvas ja märgata selliseid muutusi, mis esimesel hetkel justkui sisusse ei sekku, aga mingid personaliotsused võivad pikas plaanis ikkagi hakata kohe ja otseselt seda sisu mõjutama. Poolakad ise kirjeldavad oma vabaduste ja õiguste erosiooni sellise konna keetmise metafooriga, et konn ka pannakse leigesse vette ja ta ei saagi aru, kuni ta on ära keenud, et referentsiks on alati see olukord, mis oli nädal varem, kui ühel nädalal muudetakse mingit ühte seadust või mingit ühte nõukogu koosseisu või koos nõukogu liikmeks oleku tähtaega, et need on sellised pealtnäha küllaltki väiksed ja süütud sammud, mis aga kumulatiivselt nädal nädalasse kuust kuusse lõpuks omavad mõju, et need vabaajakirjanduse kaitseks loodud organid muutuvad ise vabaajakirjanduse ahistajateks.
Suur tänu, Maris Helrand, selle väga, väga vajaliku olulise meeldetuletuse ja lühikese analüüsi eest. Meie teiega kohtume ka järgmisel nädalal ja siis juba hoopis uuel teemal.